Здравейте, уважаеми слушатели, аз съм Божидар и вие слушате Световното адвентно радио Гъсът на надеждата. Нашият адрес е Пловдив 4000, улица Антим 1, номер 22, звукозаписно студио. Телефонът, на който може да ни се обажете, 633 533, скот на град Пловдив 032. Тръгнали сме на някъде. Бавно вървим и мислим. Ще си подадем ли ръка? Ще си помагаме ли? Да посрещаме проблемите заедно. Да се радваме на зората заедно. Да вървим към кръста заедно. Уважаеми слушатели, започва нашето предаване заедно. Останете с нас. Днес предаването заедно с Галя ще ви представим темата «Научете се да прощавате».
Не изгаряй никога мостовете. Бих ви насърчило да издълбаете тази фраза дълбоко на плочите в умовете си. Когато откажа да простя, изгарям моста, който някой ден ще ми е нужен, за да премина. Независимо кой си, много по-често, отколкото предполагаш, ще се нуждаеш от прошката на някой друг. На кого трябва да простим? Трябва да простите на човека, който ви е разгневил, който ви е наранил, който е злоупотребил с вас или ви е обидил. И трябва да започнете с съпруга или съпругата си. Трябва да простите също на децата си, когато ви наранят, и да оставите инцидентът да се изтрие от паметта ви. Трябва да простим на онези около нас, които ни преследват, подиграват ни се, които ни заплашват, нападат и дразнят. Първо трябва да сме сигурни, че истинският проблем е в другия човек, а не в нещо, което ние сме направили. Но след като сме разбрали, че са се отнесли зле с нас и изповядваме отношението си към другия, то сами можем да получим прошка, да помолим Бог да им прости и да се молим за тях. Нашата култура казва: имаш права, изисквай правата си. Но Бог ни призовава да прощаваме на тези, които са стъпкали правата ни. Независимо дали е във връзка с репутацията ни, времето ни, парите ни, удобството или нещо друго. Това включва всичко от обида през критика до отхвърляне. Просто всичко. Ще простя всичко, освен. Не е истинска прошка. Прошката се отнася до взаимоотношенията ни с Бог Отец, с самите нас и с другите. Тя покрива всичко и тя е вечна. Може би се питате, кога да простя? Апостол Павел ни увещава в Ефесяни 4 глава 26 стих. Слънцето да не залезе в разгневяването ви. Библията не ни забранява да се гневим, а по-скоро ни увещава да държим гнева си под контрол. Вярвам, че ако си легнеш бесен, гневът ти ще те управлява. В основни линии прошката трябва да бъде дадена, предложена или приета веднага. Времето между обидата и предлагането на прошка е всъщност белег за верността в обхотата ни с Бога. Когато става въпрос за някой друг, трябва да му простиш или да го помолиш за прошка веднага, когато това е от помощ, за благословение или за насърчение на другия. Един млад мъж на име Мат коментираше със свой приятел съмнителните дела на местен църковен служител. Когато Мат се прибрал, той разбрал, че коментарите му не са редни и си обадил на приятеля си. Казал му: една от основните ми тревоги е разцеплението на Христовото тяло. А ето, че ти разказвах неща, които водят до разцепление. Съжалявам, че те направих участник в това и се надявам, че ще ме простиш. Приятелят му отвърнал. Знаеш ли, дори не бях се замислял за това, но си прав. Не трябваше да му и говориш за това. Разбира се, че ти прощавам. Благодаря ти, че повдигна въпроса. Понякога обаче моменталната изповед не би била насърчение за другия човек, защото той не е готов емоционално. Може би ще трябва да се пребориш със собственият си живот в продължение на няколко дни и след това да разговаряш за проблема с другия човек.
На разположение са три източника, от които можем да черпим сили за прошка. Първият е нашият пример – Исус Христос и Неговият промисъл за прошка. Вторият е силата на Святия Дух – да простим. Не можем да простим от само себе си. Колкото повече ходим изпълнени с Духа, толкова повече ще прощаваме. Третият източник за прошка е водителството на Божието Слово. Освен това, има три области, към които можем да се насочим за помощ, за да разберем прошката и да я прилагаме във всекидневието. Едната от тях е да осъзнаеш дълбочината на Христовата прошка. Той даде една жертва за всички грехове на всички времена. И колкото и да се опитваме, не можем сами да направим нищо за прошката. Ако насочим погледа си към Христос, като основата за нашата прошка, бързо ще разберем, че не можем да я заслужим. Посланието до Римляните 1 глава 17 стих ни се казва да вървим от вяра към вяра. И това означава, че започваме християнския си живот с вяра и го живеем с вяра. Знам, че съм започнал с вяра, но често искам да го живея чрез дела. Третият момент е собствената ни нужда от прошка. Някой ще направи нещо, което ме е обидило и аз съвсем забравям, че и на мен са прощавали. Мога да бъда съкрушителна сила и с моя характер по-често се налага да ми прощават, отколкото аз да прощавам. Когато мисля за прощаване, помня прошката на другите. Прошката не е да кажеш просто «Е, съжалявам». Когато правиш това, ти признаваш проблема, но не отговорността си пред другия. Прошката е да кажеш «Съжалявам, ще ми простиш ли?» Аз обичам да казвам също за какво искам прошка, казва Джош Макдауъл. Прошката не е условна и не може да се заслужи. Не можеш да изискваш промени от някого. Може би, ако поправиш живота си, ще ти простя. Към истинската прошка няма предварителни уговорки. Прошката не е чувство. Много пъти аз съм сигурен, че не чувствам желание да простя и трябва да го направя с вяра. Но не мога да си спомня и един единствен случай за прошка с вяра, когато чувствата ни са дошли след време. Прошката е дело на вярата, споделя Джош Макдауъл. Прошката не е да държи сметка. Не можеш да си водиш бележки умствено и да си мислиш, че прощаваш. Апостол Павел ни напомня в първото послание до Коринтияните 13 глава 5 стих, че любовта ни държи сметка за зло, което означава, че трябва да обичаме човека и да се отнасяме с него така, както преди да се е случило всичко. Прошката не е да се преструваш, че нищо не е било. Толкова често хората просто продължават да живеят и да се държат така, сякаш никога не е имало проблем. Ако така си се справил с ситуацията, не се чуди, че тя отново идва да те преследва. Прошката не е безразличие. Ако отношението ни е и какво? Ти пренебрегваш конфликта, който изисква разрешение. Такова безразличие е повърхностно. Прошката не е да гледаш леко на злото. Просто защото си преодолял личната обида, че с прошката това не означава, че поощряваш едно зло действие. Прошката не е да кажеш просто «Нека забравим за това». Няма да забравиш. Вместо това, проблемът ще стане източник на раздразнение или неприязън. Да забравиш не означава да простиш. По-скоро редът е обратен. Прошката води до забравяне. Прошката не е и толериране. Да отлагаш вечно един проблем не разрешава нищо и не помага за възстановяване на взаимоотношенията. Прошката не се опитва да даде на провинилия си урок. Прошката не означава, че няма да има последствия. Въпреки всичко, може да има загуба на добра репутация, финансови загуби, емоционални загуби, нарушаване на съня и неограничен брой последствия. Трябва да разберете, че човек, който върши зло, носи лична отговорност и законова отговорност. Ако простите на някого, това означава, че сте се справили с проблема на личното ниво, но личността все още трябва да отговаря пред Бога. Вие може да простите на шофьора, който е блъснал колата ви, но този човек все още трябва да отговаря пред закона. Прошката не означава, че човекът, на когото сте простили, ще се промени. Независимо дали този човек ще се промени или не, заповедта на Бога към вас е да простите. Вие не сте отговорни за действията на друг. Накрая, прошката се справя чудесно с рани от миналото, но не вакцинира срещу бъдещи рани. Ако можете да простите сега обаче, по-добре ще се справите с конфликтите и проблемите, които ще идват. Близостта в един брак не зависи от това никога да не нараняваме своя партньор. По-скоро близостта зависи от готовността да прощаваме и да търсим прошка. Хората, които цитират изречението от любовна история, любовта означава никога да не се налага да казваш съжалявам, показват слабо разбиране за природата на интимните взаимоотношения. Двама души, които се обичат, ще имат конфликти, но истинската любов означава винаги да бъдеш готов да простиш. Да поискаш прошка в едни зрели взаимоотношения няма да ви направи уязвими за злоупотреба. Вместо това, както когато моля Доти да ми прости за нещо, аз имам уверенията, че тя няма да се възползва от моята уязвимост, казва Джош Макдауъл.
Най-напред прошката е израз на сила, не на слабост. Повече мъжете, а не жените, се страхуват, че да простиш и да поискаш прошка ще означава да покажеш лична слабост в мъжественият си образ. Обаче да се опиташ да възстановиш едни взаимоотношения чрез прошката е белег на сила на характера. Прошката е израз на любов, която поема инициативата. Замислили ли сте се, защо трябва да й простя? Тя не е поискала прошка. Божията любов обаче ни кара да направим първата крачка. В 1 Йоаново 4 глава 10 стих четем. В това се състои любовта. Не, че ние възлюбихме Бога, а че Той ни възлюби и прати Сина Си за умилостивение за нашите грехове. Ако Бог беше чакал ние да се покаеме първи да помолим за прошката Му, още щяхме да бъдем изгубени. И ако чакате някой друг най-напред да признае греха си и да ви помоли за прошка, позволявате на този човек да управлява живота ви. Исус каза: и тъй, като принасяш дара си на алтара, ако там си спомниш, че брат ти има нещо против теб, остави дара си там, пред алтара, и първо иди и се помири с брат си, и тогава ела и принеси дара си. Записано е в Матей 5 глава, 23 и 24 стихове. Тук Бог ясно обяснява, че иска ти да поемеш инициативата, независимо кой се нуждае от прошка. Той дори не иска да му се покланяш, ако има взаимоотношения, които не си се опитал да изправиш. Прошката цели три неща. Първото виждаме в думите на Исус, които току-що цитирахме. Това е помирението между двама души. Втората цел откриваме в Колосяни 3 глава 12 до 15 стихове. И нека в сърцата ви царува Божият мир, за който и бяхте призовани в едно тяло, и бъдете благодарни. Прошката съдейства за единството в Христовото тяло. Третата цел е емоционално изцеление. Един от великолепните начини да демонстрираме любовта на Исус Христос пред света, който ни наблюдава.
За да разберем, уважаеми слушатели, по-добре как можем да прилагаме прошката в живота си, нека разгледаме някои от причините, защо вие и аз не прощаваме. Несигурността е без съмнение една от тези причини. Ако вие и аз чувстваме несигурно себе си, ще търсим всяка възможност да се наложим. Да спечелим точка срещу някого, като не му простим, може да ни даде известно лъжливо чувство на сигурност. Да таим яд е друга причина да не прощаваме. Посланието на Ефесяните 4 глава 30 стих и 32 сме получавани да не таим огорчение, но всички знаем, че понякога изпитваме удоволствие от такава неприязан. За някои хора мотивът в живота е огорчението. Някои от най-известните събития в историята са извършени заради омраза. Една от причините да не простим е защото се наслаждаваме на правото да мразим. Завистта е друга, често срещана причина да не простим. Омразата на цар Саул към Давид се коренеше в завистта, а ние не желаем да простим на човека, притежаващ това, което според нас и ние трябва да имаме. Когато някой е по-добър, отколкото някога ще бъдем ние, обикновено решаваме, че той не заслужава прошката ни. Страхът е всъщност друга основна причина – хората да не прощават. Когато простиш на някого, ставаш уязвим. Може да не простиш на някого, защото си се опарвал преди и се страхуваш от ново нараняване. Тук на помощ идва правилната представа, която имам за себе си. Докато не видиш себе си такъв, какъвто Бог те вижда, нищо повече и нищо по-малко няма да бъдеш готов да се откриеш пред другите. Но когато предложиш изцеление за взаимоотношенията ти, ти си действал правилно в Божиите очи. Независимо дали другият приема или отхвърля предложението ти. Самосъжалението може да ни попречи да простим. О, парил съм се повече от всеки друг път и просто не мога да прощавам вече, е аргументът на такъв човек. Но посланието на апостол Павел, дори Рим 8, 28 стих, ни уверява, че Бог прави всичко, дори лошите неща, да се действат за доброто на тези, които го обичат. А в самосъжалението си, ние поставяме собствената си преценка над тази на Бога. Всъщност, казваме, Боже, това нещо не може да се действа за добро и ти не можеш да направиш нищо. Прехвърлянето на вината е друг често срещан претекст да не простим. Чувството, че аз бях прав и имах право да направя това, което направих, пречи на безбройни множество от хора да преживеят прошката и я унищожила неизборими взаимоотношения. Просто старата омраза към определен човек ще ни попречи да му простите. Не бихте се сърдили толкова, ако някой друг постъпи с вас така, но как сме той да го направи? Ефесянам 4, 26 стих ни казва: Слънцето да не залезе в разнивяването ви. И моля ви, отбележете, че това е заповед, а не е предложение. Гордостта пък е друга реакция, която отблъсква прошката. Гордостта казва: Тези взаимоотношения не са ми нужни, мога и без този човек. Неумение да забравиш е друга причина да не простиш. Да забравиш не означава просто да не си спомниш за ситуацията. Забравянето означава да пренебрегнеш или оставиш настрани събитието, като откажеш да размишляваш за вчерашните болки, за да не пропуснеш днешните радости. Да забравиш означава да не държи сметка в бележника си за всички неправди. Да забравиш означава да го сложиш на полицата и да го оставиш да събира прахоляк. И когато се случи подобна ситуация, да погледнеш към полицата и да си спомниш какво не трябва да правиш, а след това отново да изхвърлиш това от ума си. Да забравиш означава да не бъдеш вече под контрола на болката или желанието да бъдете квит. Хенри Уорд Бийчър обяснява, че фразата «мога да простя, но не мога да забравя» е само друг начин да се каже «не мога да простя». Подценяването е друга причина, заради която не прощаваме. Решаваме, че другият не заслужава да му бъде простено. Библията обаче не е дала на мен и теб възможност да правим такива преценки. Тя казва: прощавайте. Точка. Какво си направил ти, за да заслужиш прошката на Христос? Повторение на обидата е още една класическа причина да не успеем да простим. Вече ти простих 5 пъти, повече няма да прощавам. Ако ти простя отново, отново ще го направиш и това обесценява всичко. Като прощаваме отново и отново, ние подчертаваме безграничната прошка, която Бог ни предлага чрез Христос. Знанието, че Бог ще ни прости, не предполага, че ще съгрешим съзнателно. Това означава само, че когато не успеем, Бог ни прощава и ни приема отново без резерви. По времето на Христос, консенсусът между равините бе, че на човек може да простиш 4 пъти, но не повече. Някои от по-щедрите учители може да са стигнали до 7 пъти, но това се смятало за извареден случай. Представете ли си сцената, когато Петър попита Исус колко пъти да прощава на брат си? Петър очакваше наистина да направи впечатление на Исус със своята духовност и готовност да прощава, като отиде доста далеч и предложи. До 7 пъти ли?
Почти си представяме как Петър стои с самодоволна усмивка на лицето си и чака Исус да го потупа по гърба и да каже: «О, не, Петре, наистина оценявам дълбочината на твоята духовност, но 2-3 пъти е достатъчно». Вместо това, Исус се обърна към Петър и каза: «Не ви казвам до 7 пъти, но до 70 пъти по 7». Не чувате ли как Петър зеква в отговор: «Но Господи, отново се шегуваш с мен. 490 пъти ли каза?» За Исуса не е важно числото. Той иска отношение на прошки и безкрайно желание да възстановяваме взаимоотношенията. Това противоречи на всичко, което светът учи и отрича възможността да търсим правата си след 2 или 3 пъти на обида. Естествената ни реакция е да се откажем от взаимоотношения с някого след 2-3 опита. Трябва да протягаме ръка и да прощаваме с вяра, дори когато ни не се иска. Отмъщението, скъпи приятели, е понякога мотивът ни, когато не искаме да простим. Просто искаме да видим как другият се проваля във важен проект или взаимоотношение. Искаме да му причиним страдание в този живот, равно или по-лошо от страданието, което той е причинил на нас. Но Библията ни учи: на никого не връщайте зло за зло. Мислете за това, което е добро пред всичките човеци. Ако е възможно, доколкото зависи от вас, живете в мир с всичките човеци. А Бог каза в посланието до евреите 10 глава 30 стих: «Мое е възмездието, аз ще отплатя». Липсата на сила е последната причина да не прощаваме. След дълбоко нараняване, просто може да не се чувстваме достатъчно силно емоционални, за да кажем искрено: «Прощавам ти». Скъпи приятели, вие слушате Световното адвентно радио «Гласът на надеждата». Нашият телефон е 633-533. Унези от вас, които желаят, могат да се свържат с нас чрез Фейсбук. Търсете ни като Адвентно радио България, списано на кирилица. Програмата ни продължава.
Кори Тен Бум и сестра, която тя обичала и от която се възхищавала много, били затворнички в Хитлеровият концентрационен лагер в Равенсбург. Един от пазачите бил особено брутален към тях. Кори издържала да се отнасят зле с нея, но не можела да гледа как този пазач е толкова жесток към сестра й, която накрая починала от нараняванията. През годините огромна ненавист се наслоили в Кори към този немски пазач. След войната Кори отишла в Германия не само да говори за посланието на прошката, но и да бъде послание за прошка. Вината върху германският народ била огромна и те мълчали, когато влизали и излизали от Берлинската църква, където говорила тя. Един от хората, стоели на опашка, за да я поздравят след службата, казал: «Тази вечер словото ви бе прекрасно. Аз познах Исус Христос като свой спасител и господар и дойдох да поискам прошката ви за своите жестокости в този концентрационен лагер». Кори току-що била говорила за прошката, но когато познала човека, който така жестоко се отнасял към сестра й, горчилка се надигнала в сърцето й. Той стоял там с протегната ръка, но Кори нямала сили да вдигне своята ръка и да поеме неговата. Той повторил: «Кори, ще ми простиш ли?» В себе си тя викала: «О, Боже, помогни ми!» и започнала да благодари на Бога за любовта му, която е по-силна от всяко огорчение и омраза. Изведнъж почувствала как топлина залива цялото й тяло, а Святият Дух изпълва сърцето й с Божията любов. Преди да разбере какво прави, тя взела ръката му, погледнала го в очите и казала: «Прощавам ти всичко». Бог често ми е припомнил този епизод от живота на Кори Тен Бум. Точно когато е трябвало да протегна ръка с вяра и да простя. Не мога да го обясня точно, но силата да простиш винаги ще дойде, ако и позволиш. Святият Дух е готов, когато сме слаби, да ни даде достатъчно сили да простим всичко. Да даваш и да получаваш прошка е едно от най-мощните оръжия в разрешаването на конфликтите днес. Това е едно от най-нужните неща в целия свят. Да показваме на света Христовият характер, като прощаваме, е едно от най-силните свидетелства, които вие и аз можем да си представим. Често съм се молил, казва автора, като съм искал от Бога да ми помогне да прощавам повече. Молитвата ми е такава. Небесни Татко, благодаря ти за прошката. Благодаря ти, че Исус Христос умря на кръста за моите грехове, за да получа пълна прошка. Благодаря ти, че когато положа вярата си в Христос, греховете ми са простени заради това, което Той направи, а не нещо, което аз съм направил. Отче, покажи ми как да прощавам на себе си и на тези около мен. Искам да прощавам така, както ти прощаваш. И искам да поемам инициативата, като предлагам прошка. Дай ми сили да преглътна гордостта и да потърся прошка, когато съм постъпил неправилно. Примахни от мен всякакви чувства на неприязан. Господи, моля те за изобличение, когато се нуждае от изобличение, за изцеление, когато се нуждае от изцеление, и за утеха, когато ми е нужна утеха. Нека бъда проводник на Твоята прошка към света.
Уважаеми слушатели, ви бяхте с радио Гласът на надеждата. Припомням ви нашия адрес: Пловдив 4000, улица Антим 1, номер 22, звукозаписно студио. Слушайте предаването заедно следващия вторник по същото време на същата честота. До чуване!